tak já moc děkuju za ty písně, protože tak, jak se tady zpívalo dneska ve všech písních, že jsme se rozhodli jít za Ježíšem, tak o tom bude dneska to moje slovo, o tom jít jenom za Ježíšem. Protože naše srdce častokrát má touhu jít za Ježíšem a za něčím jiným. A to je vlastně veliké téma, které se v Bibli pořád opakuje. A já bych chtěl tak nějak ukázat i na jednu dobu, která se stala v Izraeli, a jedna chvíle, kdy právě toto byl největší problém, kdy Izraelci chtěli jít za Pánem Bohem a současně a měli svoje vlastní touhy srdce, měli svoje vlastní a vlastně modly, za které následovali. Já bych chtěl pokračovat v Ezechieli. Vy, kdo jste tady byli minulý týden, tak jsem mluvil o Boží slávě, o tom, že vlastně když Ezechiel viděl Boží slávu, tak ho to naprosto změnilo. A vlastně mluvil jsem o tom, že my potřebujeme poznat Pána Boha. Pokud chceme následovat Pána Boha, pokud chceme obstát ve všech těžkých zkouškách, ve všech protivenstvích, tak potřebujeme znát, jaký je Pán Bůh. Potřebujeme mít prožité, kdo Pán Bůh je. Protože to je to, co nám dá odvahu, sílu a motivaci jít dál. A protože mě se to téma Boží slávy moc líbí a miluju Ezechiele, tak ještě dneska a příště bych chtěl o něm mluvit. A chtěl bych dneska začít v 8. kapitole. Vlastně Ezechiel od 8. do 11. kapitole měl jedno takové vidění. Já bych chtěl dneska říct začátek a příště konec toho vidění. A chtěl bych tedy přečíst 8. kapitolu. Takže Ezechiel 8. kapitola od začátku. Stalo se v 6. roce, 6. měsíci, 5. dne měsíce, když jsem seděl ve svém domě, judští starší seděli přede mnou, že tam na mě dolehla ruka panovníka Hospodina. Tu jsem viděl, hle, muž vzhledem jakoby podobný ohni. Od jeho jakoby beder dolů oheň a od jeho beder nahoru vzhled jako záře, jako třpit jantaru. Vstáhl cosi jako ruku a vzal mě za kštici na hlavě. Duch mě pozdvihl mezi zemi a nebesa a přenesl mě v božím vidění do Jeruzaléma ke vchodu vnitřní brány, obrácené k severu, tam, kde je sídlo sochy žárlivosti, která dráždí k žárlivosti. A tam, hle, sláva Boha Izraele, podobná vidění, které jsem spatřil na pláni. Řekl mi lidský synu, pozvedni nyní své oči směrem k severu. Pozvedl jsem tedy své oči směrem k severu a hle, na sever od oltářní brány byla ve vstupu tato socha žárlivosti. Pak mi řekl lidský synu, vidíš přece, co páchají veliké ohavnosti, které tu páchá dům izraelský, abych se vzdálil od své svatyně. Znovu uvidíš ještě větší ohavnosti. Na to mě přivedl do vchodu do nádvoří a hle, ve zdi jsem viděl nějakou díru. Řekl mi lidský synu, prokopej se nyní skrze zeď. Prokopal jsem se tedy skrze zeď a hle nějaký vchod. Pak mi řekl, vejdi a podívej se na ty zlé ohavnosti, které tady páchají. Tu jsem vešel a hle viděl jsem všelijaká spodobnění plazů a zvířat hodných opovržení a všelijaké bůžky domu izraelského vyryté na zdí kolem dokola. A 70 mužů ze starších domu izraelského Sia a Zanjášem, synem Šáfátovým, stojícím uprostřed nich stojí před nimi, každý se svou kaditelnicí v ruce a z kadidla vystupuje oblak vonného kouře. To mi řekl, viděl jsi přece lidský synu, co páchají starší domu izraelského pod mě. Každý v pokojích svých obrazů, neboť si říkají, Hospodin nás nevidí, Hospodin opustil zemi. Pak mi řekl, znovu uvidíš ještě větší ohavnosti, které páchají. Přivedl mě ke vchodu do brány Hospodinova domu, která směřuje k severu a hle, tam sedí ženy a oplakávají tam můza. Řekl mi, viděl jsi přece lidský synu, znovu uvidíš ještě větší ohavnosti, než jsou tyto. Pak mě přivedl na vnitřní nádvoří Hospodinova domu a hle, u vchodu do Hospodinova chrámu mezi předsíní a oltářem je asi 25 mužů zády k Hospodinovu chrámu a tvářemi k východu se sklánějí před sluncem na východě. Na to mi řekl, viděl jsi to lidský synu? Což pak bylo domu judskému málo páchat ty ohavnosti, které páchali tady? Vždyť naplnili zemi násilím, znovu mě provokovali ke hněvu a hle, podávají si vinou ratolest k nosu. Také já budu jednat v zlobě, mé oko se neslituje, ani nebudou mít soucit. Budou ke mně hlasitě volat, ale nevyslyším je. Tady ta kapitola je jedna z kapitol, kterou já mám moc rád a mám před ní obrovskou bázeň. Z toho důvodu, a co tam Ezechiel popisuje, já se vám to pokusím trošku přiblížit. Ezechiel vlastně už je s těma některýma přesídlencama, který byli odvedeni z Jeruzaléma, sedí v Babyloně a je tam se staršími, kteří jsou kolem něho. A z ničeho nic, z nějakého důvodu, Pán Bůh dává Ezechielovi vidění. On ho bere a přenáší ho, jako ne fyzicky, je tam napsáno, ale ve vidění ho přenáší do Jeruzaléma. A tam mu dává vidět věci, které byly skryté těm všem lidem okolo. On mu dává vidět věci, které jsou jakoby tajné, které vědí jenom někteří lidi. A on mu vlastně ukazuje, proč Pán Bůh nechal Izraelce odvést do Babylona. On mu ukazuje, proč vlastně bude Jeruzalém zničen. A ten důvod je velice důležitý, protože si myslím, že se týká i nás všech a můžeme si z toho vzít poučení. On začíná tím, když ho Pán Bůh bere v tom vidění do Jeruzaléma, tak začíná tím, že mu ukazuje, že Boží sláva tam stále je. On když tam přichází, tak vidí, že Boží sláva, tedy Boží přítomnost, tam je stále s Izraelcem. A že to není tak, jak oni říkali, Bůh už tady není, protože jsme byli dobiti, tak už tady Bůh není. A on říká, Boží sláva, Bůh tam stále je. Pán Bůh je neopouští. Ale on mu říká, co vidíš, lidský syn? A on říká, vidím u brány, jak u té severní brány, což byla taková ta nejvýznamnější brána pro krále, kde byla socha pravděpodobně bohyně Ašery, která tam vlastně byla, protože lidé uctívali tu Ašeru, uctívali tu plodnost víc než Pána Boha. A on říká, to je hrozné, co tam vidím. Jak můžou Izraelci uctívat Pána Boha, mluvit o tom, že věří v Boha a přitom uctívat tady nějakou tu sochu. A Pán Bůh mu říká, víš, uvidíš ještě horší věci. A tak jakoby v tom vidění jde dál a vidí tam nějaký otvor a Pán Bůh mu říká, prokopej se tou zdí. Tam je zeď, on říká, prokopej, tak on ji prokope a najednou tam jsou tam dveře, o kterých nikdo neví. Tak otevře ty dveře a je tam tajná místnost, o které nikdo neví. A teď v té tajné místnosti sedí 70 starších, tedy těch představených izraelského národa v tehdejší době. A teď on tam vidí, jak oni tam mají tu místnost pomalovanou těma různýma modlama, bůžkama a mají tam kadidelnici a uctívají tyhle svoje bohy. A je tady jméno jednoho člověka, Jaaz Zaniáše, a já když jsem zjišťoval, proč je tam toto jméno, tak jsem se dopídil k tomu, že toto byl člověk, jehož otec byl takovým kancléřem Jošiáše. Když Jošiáš dělal tu náboženskou reformu, kdy chtěl, aby se celý Izrael vrátil k Pánu Bohu, tak ten otec tady toho Jaaz Zaniáše byl člověk, který byl takovým ministrem nebo někým, kdo mu pomáhal dělat tu reformu. Jeho bratr byl člověk, který byl ochráncem Jeremiáše. Když Jeremiáš prorokoval a přicházel s tím, co Pán Bůh měl na srdci, tak lidé se proti Jeremiášovi bouřili a chtěli ho zabít a takovéhle věci. A ten jeho bratr se ho zastával. Takže tady ten Jaaz Zaniáš byl z rodiny, která byla skutečně věřící, který to mysleli vážně s Pánem Bohem. Z rodiny, která nedělala ústupky. A najednou vidíte jeho, jak uctívá modly. A člověk si říká, jak se to jemu mohlo stát. Proč je tam on? Ale za těmi zavřenými dveřmi potají v nějaké utajené místnosti jsou tady ty představitelé Izraele, kteří navenek vlastně slouží Pánu Bohu a někde v srdci, někde vevnitř, a slouží někomu jinému. A oni vlastně slouží těmhle modlám, protože tady je napsáno, oni říkali, že Bůh opustil zemi. Protože oni měli pocit, že Pán Bůh je opustil, že Pán Bůh nemá moc je vysvobodit. Tak potřebovali nějakou pojistku, potřebovali nějaké věci, které by jim pomohly jako zajistit ten jejich život. A tak přistoupili k tomu, že začali doufat v jiné bohy. Ale Pán Bůh ho vede dál Ezechiele a říkal, ukážu ti ještě horší věci. A vede ho zpátky do jedné z těch bran a vidí, jak tam jsou ženy, které uctívají Tamuze. Což byl vlastně Bůh, Bůh plodnosti, Bůh úrodnosti. A byly to vlastně ženy, které skládali naději tady v toho Tamuze, protože chtěli úrodu, chtěli přežít ten další rok. Tak místo, aby se obraceli k Pánu Bohu, tak se obraceli tady k tomu Bohu. A naposledy mu říká Pán Bůh, a ještě horší věci ti ukážu. A teď ho vede do nádvoří, kde měli přístup muži, kněží. A znovu tam ukázal na to, jak oni vlastně potají, uctívají někoho jiného. A možná si řeknete, proč Izraelci, kteří viděli tolik dobrých věcí, které Pán Bůh pro ně udělal, proč Izraelci, kteří milovali Pána Boha, tak přesto potají dělali i věci, které vlastně Pánu Bohu se nelíbily. Když se podíváte do Bible, do proroků a do toho, co předcházelo a následovalo, tak uvidíte, že Pán Bůh je nechal padnout do zajetí a Bůh nechal zničit Jeruzalém právě kvůli tomuto. Právě kvůli tomu, že oni navenek ctili Boha, ale ve svém srdci tam měli ještě další modly, další bohy. A když se podíváte ale na jejich důvod, tak oni říkají, Pán Bůh nás opustil. Oni si mysleli, že Bůh je opustil, tak protože, jak jsem říkal, měli pocit, že Pán Bůh už tam není, že Pán Bůh nemá moc je zachránit, protože byli dobyti, tak se obraceli k jiným věcem. Ale tady právě, když Pán Bůh Ezechiele přenesl do Izraele, do toho Jeruzaléma, tak první věc, co mu ukázal, že Bůh tam stále je. Že Boží přítomnost je tam stále přítomná. Jenom oni opustili Pána Boha. Nebyl to Pán Bůh, kdo je opustil, ale oni opustili Pána Boha. Možná si mysleli, že když se jim nedaří, jak to tady dneska zaznělo, že když museli jít do zajetí, že tím pádem Pán Bůh s nima skončil. A ono to tak nebylo. A závěr té kapitoly je velice zajímavý, proto jsem ho četl celý. Na závěr je tam napsáno, že oni naplnili zemi násilím a znovu mě provokovali ke hněvu a podávají si vinnou ratolest k nosu. A takhle to zní jako nepochopitelně, ale ten verš se dá přeložit i jinak. Ten verš se dá přeložit tak, že oni naplnili zemi násilím a provokovali těma modlama Boha a k tomu, že jednal tak, jak jednal. Protože se to dá přeložit jako, že to vytvářelo zápach a pro Boha. Že vlastně Pánu Bohu, když to tak řeknu s prominutím, smrdělo. Přesně tak. Že Pánu Bohu to smrdělo, to, co oni dělali. Že mu to nevonilo. A vlastně všichni víte, že když jste někde, kde něco nevoní, tak máte tendenci buď vyvětrat, anebo utíct z toho místa. Co nejrychleji být pryč, anebo přinést čerstvý vzduch. A vlastně toto je to samé, co Pán Bůh dělá. Jestliže Pánu Bohu nevoní tady ta praktika, kdy lidi věřili v něho a současně doufali v jiné věci, tak mu to nevonělo a to znamená, že potřeboval provětrat, to znamená, potřeboval vyčistit Izrael od těch lidí, kteří byli vedoucí a kteří vedli lidi tady k těm modlám, anebo potřeboval odejít. A také je napsáno hnedka přes dvě kapitoly dál, že boží sláva potom skutečně odešla z Jeruzaléma, protože oni se dopouštili tohoto modlářství, tak boží sláva odešla. A končí to tak, že Pán Bůh říká, a až jim bude úzko, až ke mně budou volat, tak já je nevyslyším. Protože vlastně, a protože si řeknu, tak ať jim ty jejich modly pomůžou. Ať ty naděje, které mají, ať jim pomůžou. A Pán Bůh říká, já jim nepomůžu, protože oni nevěří ve mně, věří v ty nějaké další modly. Ezechiel se měl prokopat zdí, aby to všechno viděl, tam, kde našel ty tajné dveře, tajnou místnost. A byli tam lidi, o kterých by to nečekal. Bylo tam uvnitř něco jiného, než by jsme čekali na povrchu. A pro mě je to právě kapitola, kdy já si říkám, jak je to se mnou, s mojím srdcem. Jak je to s námi, jak je to s naším srdcem. Co je v našem srdci? Jsem skutečně člověk, který ve všech situacích spoléhá na Pána Boha. A nebo máme svoje vlastní naděje, na které spoléháme. Protože vlastně modla je něco, co je pro mě důležitější než Pán Bůh. Modla je nějaká naděje, ve kterou já doufám. A jak řekl jeden člověk v jedné knize, naše srdce je továrna na modly, na idoly. Naše srdce je továrna na výrobu těchto falešných nadějí. A to znamená, že modlou se nám může stát úplně všechno. Cokoliv se stane důležitější než Pán Bůh, to se nám může stát vlastně takovou stejnou modlou. Můžou to být lidé, majetek, sexualita, počítač, rodina, dokonce duchovní dary, nebo moc, pýcha, cokoliv. Cokoliv se mi stane přednější než Pán Bůh, tak se mi může stát takovouto modlou. A myslím si, že v tomto je lidské srdce nepoučitelné, že celý dějiny Satan nás svádí k tomu, aby jsme doufali v tyhle prázdné zaslíbení, v tyhle prázdné naděje. Jenom když si vzpomenete na Adama s Evou, tak Satan říká Adamu s Evou, tohle, to ovoce, to je něco krásného. A tam potom čteme, že to bylo lákavé jejich očím a něco, co slibovalo všemohoucnost. A Satan jim to vlastně takto podával. Toto je něco, co ti pomůže. Nemusíš úplně doufat, věřit v Pána Boha. Věř v to, co vidíš. Věř v to, co ti slibuje nějakou tu vševědoucnost. A vlastně od toho, co se nám zdá lákavé, a to se nám potom stane pro nás dobrým, co nám přijde dobré, potom touží naše srdce a to, po čem touží naše srdce, to se nám stane modlou. A je to pořád nekonečný koloběh, který zažíváme každý z nás, myslím, každou chvíli. To, že známe pravdu, známe Boha, ještě neznamená, že jsme uchráněni od pokušení těmto věcem. A spoustu z nás si myslím, že to známe. Protože častokrát je to otázka, kde je hranice mezi něčím, co je dobré pro náš život a kde je hranice mezi tím, co už je to, že na to spolíhám. Já třeba dám jenom takový možná hloupej, jednoduchý příklad, ale jsou křesťané, kteří třeba říkají, že jít k psychologovi je nevíra. Pak jsou zase křesťané, kteří se nemodlí a jdou rovnou k psychologovi. A někteří říkají, toto je modla, někteří říkají, toto je modla. Já si myslím, že modlou může být obojí. Modlou může být i ta moje pýcha, že si myslím, že si všechno vyřeším sám. A modlou stejně tak může být to, že se neptám Pána Boha a jdu rovnou k tomu psychologovi, protože věřím, že on mi pomůže. Takže není důležité to, co je navenek, a důležité je právě, co je v tom našem srdci. Jak já k té dané věci přistupuju, jak já se na tu věc danou dívám. Protože pro jednoho člověka to může být naprosto v pořádku, a pro jiného člověka to může být skutečnou modlou. A já jsem právě přemýšlel o několika věcech, když jsem během prázdnin procházel to Ezechiele pořád do kolečka. A jsou tři věci, o kterých já osobně jsem přemýšlel a možná se to týká vícero z nás. A kde my jako pořád narážíme na to pokušení, to, aby se nám některé věci nestaly právě a falešnou nadějí. Četl jsem knihu o mužské spiritualitě A tam ten autor napsal jednu zajímavou větu. On napsal, západní kultura vlastně byla v průběhu dějin nejvíce křesťanská a současně byla nejvíc materialistická. A on říkal, jak toto jde dohromady. Jak jde dohromady to Ježíšovo blaze těm, kdo dávají více než těm, kteří přijímají. A přesto naše křesťanská kultura je nejvíc materialistickou kulturou na celé zemi. Když se podíváte do jiných kultur, tak oni nejsou tak zatížení na majetek, na věci, jako jsme my. A přesto jsme křesťanská kultura. A já jsem nad tím musel přemýšlet. A jak to jde skutečně dohromady? Nestává se nám tady to nějakým falešným náboženstvím, ta touha a potom mít víc. Ta možná touha je v nás tak zakořeněná, že už si to ani neuvědomujeme. Že ty věci jsou pro nás, mít ty věci je pro nás tak přirozené, že nepřemýšlíme ani o tom, že by to mohlo být špatné. A to já nemyslím, že všechny věci, co máme, jsou špatné. Jenom chci poukázat na to, že někdy ty modly můžou být tak skryté hluboko v nás, že si je ani neuvědomujeme. Já si vzpomínám na jednu ukázkovou chvilku, kdy jsme byli s mládežníkama na víkendovce, měli jsme takový víkend přežití a protože to byl víkend přežití, jak jsme jim zabavili mobily. A uběhlo několik hodin, opravdu jenom 3-4 hodiny. Někteří mládežníci začali chodit, žadonit, že potřebují ten mobil. A když to nepomohlo, když jsme jim ho pořád nechtěli dát, tak se někteří začali uchylovat i ke lžím, jakože musí zavolat domů, že slíbili, že zavolají domů a různé věci. A bylo evidentní, že si jenom potřebovali šáhnout na ten svůj mobil, jestli ještě stále funkční, jestli se nevybil. A já jsem si na tom uvědomil, jak je to v nás toto zakořeněné. Jak si nedokážeme představit některé věci našeho života bez těch věcí, které máme. A s tím souvisí možná druhá věc, na kterou já přemýšlím, je taková určitá touha srdce všechno stihnout. A že všechno potřebuju vidět, všechno potřebuju a zažít, všude potřebuju být. Já jsem včera koukal na olympiádu, já nevím, taky možná koukáte, a jel tam závod, takový ten v bajku, a trval hodinu a půl. A já jsem si říkal, mně by stačilo přijít až na posledních 10 minut a věděl bych všechno. A nějak jsem se nemohl odtrhnout a sledoval jsem to víceméně celou dobu. A říkal jsem si, musím to vidět. Ale pak jsem si uvědomil, že takhle je to se mnou ve spoustě oblastí. Já potřebuju tohle, chci tamto, chci ještě tohle. A pak najednou zjišťuju, že jsem unavený, jsem přetížený a nemám čas na Boha. Že vlastně nedokážu se jenom tak zastavit a nic nedělat. Jedna z nejčastějších otázek u nás doma od našich dětí je, co mám dělat. A já jsem si na tom uvědomil, ano, my pořád potřebujeme něco dělat. Kdo z nás umí 7. den opravdu nic nedělat? Jenom být. A nebo být s Bohem. Já jsem si uvědomil, že když si ráno nebo večer se chci modlit, tak moje myšlenky se honí kolem toho, co budu dělat, co jsem dělal, nebo co je potřeba. A je pro mě těžký se zastavit a říct si, teď chci být jenom s Pánem Bohem. Já si teďka čtu hodně o církevních otcích a mě fascinuje, že oni byli schopní jít jenom někam a rozjímat, meditovat a být ve vztahu s Bohem. A já si myslím, že to je určitá modla naší kultury, že my potřebujeme všechno stihnout. My potřebujeme být všude. My potřebujeme být zaneprázdnění až tolik, že my doufáme, že tyhle věci nám pomůžou. Pomůžou víc než Pán Bůh. Protože ta naše víra někdy je v tom, že když já budu umět tohle, budu mít tam s tím zkušenosti, tohle prožiju, tak pak mě to pomůže v mém dalším životě. A neřeším to, že být s Bohem mě pomůže víc než některé věci. A tím zase nechci říct, že bychom neměli nic dělat, že teďka v pondělí řeknete ráno, kazatel říkal nic nedělat. Tak to nemyslím, ale myslím to tak, že kde je to naše srdce? Je u Pána Boha anebo u všech těch aktivit, které my děláme. To třetí, o čem já přemýšlím, je, že si myslím, že se nám rozum stává modlou. Že to, na co spoléháme, je možná víc náš rozum, než víra v Pána Boha. Že někdy Pán Bůh něco řekne, nebo říká ve svém slově, ale já mám svůj rozum, vidím to jinak. Tak to řeším podle svého rozumu. My jsme teďka zažili takovou situaci doma. No doma, my jsme jeli na dovolenou a byli jsme zakempovaní na jednom ostrově. A oni nám řekli, že během víkendu se ten ostrov zavře, protože tam budou opravovat železniční trať, takže nikdo nebude moc ani ven, ani tam. A my jsme věděli, že musíme hnedka po víkendu odjet. Ale říkali jsme si, tak auto nepotřebujeme, necháme ho na ostrově, až to dokončí po víkendu, tak odjíždíme. A říkal jsem si, Pán Bůh to má ve svých rukou. Jenže přišel konec víkendu a my jsme zjistili, že ti dělníci to nestihli a že vůbec nemají šanci to stihnout a že to ještě bude chvíli trvat, nějaký ten den. A teďka já jsem odcházel od toho člověka, který mi to říkal a říkal jsem si, potřebujeme být pryč, jak my se můžeme dostat z toho ostrova. A začal jsem hledat svým logickým přemýšlením všechny možné varianty a bláznivé i reálné, jak se dostat z toho ostrova. Když jsem po půl hodině na nic nepřišel, jak bychom se z toho ostrova mohli dostat, tak jsem si najednou uvědomil, že vlastně se můžu modlit. A najednou mi došlo, že možná Pán Bůh z nějakého důvodu chce, aby jsme tam byli. A tak jsem se probojovával k tomu, abych řekl, Pane Bože, ty to máš ve svých rukou. Jestli tady máme zůstat, tak tady prostě zůstaneme. Jestli ty budeš chtít, tak my odjedeme v tu správnou chvíli. Ale to, co pro mě bylo asi nejzásadnější, bylo právě to přemýšlení, že já jsem se to snažil nejdřív vyřešit a potom teprve spolíhat na Pána Boha. Spolíhal jsem nejdřív na svůj rozum a potom na Pána Boha. Možná bych to měl udělat obráceně. Říct, Pane Bože, je to ve tvých rukou a jestli ty mě dáš nějaký nápad, jak to vyřešit, jestli mi dáš nějakou myšlenku, já budu za ní vděčný. A rozumíte tomu rozdílu? Jedno je spoléhání na Pána Boha, druhé spoléhání na mě samotného. Jenom abych vám to teda dovyprávil, tak skončilo to opravdu tak, že Pán Bůh nám dopřál krásný čas, který byl delší, ale vlastně jsme ho využili úplně perfektně a pak i když jsme dojeli tam na to další místo, kde jsme měli být, tak to bylo vlastně v tu správnou chvíli. Takže vlastně Pán Bůh to měl přesně načasované, jenom já jsem potřeboval se naučit mu důvěřovat v tu chvíli. Tady ty a další věci mě vedou k přemýšlení a skutečně věřím v Pána Boha, doufám v Pána Boha ve všech svých situacích, anebo mám své tajné naděje. Mám své věci, na které spoléhám víc než na Pána Boha. Problém je v tom, že tyto věci jsou častokrát skryty nejenom druhým, ale nám samotným. Protože my si jich vůbec nemusíme všimnout. My si pořád můžeme říkat, je to v pořádku. A ti Izraelci vlastně si říkali, je to v pořádku, neděláme nic špatně. A až teprve, když Ezechiel měl to vidění, Pán Bůh ho tam dovedl, do toho Jeruzaléma, tak zjevil, jak to vlastně Pán Bůh vidí, že mu to smrdí. A to, co bych já chtěl říct nám všem, je, aby jsme přemýšleli, jestli v našem srdci nejsou nějaké takovéto tajné naděje, tajné idoly, tajné modly. My se potřebujeme stejně jako Ezechiel prokopat nějakou zdí a mít od Pána Boha zjevení, jestli ty věci tam jsou nebo nejsou. Já neříkám, že všichni takové věci máme a já jenom myslím, že každý máme pokušení, aby nějaké takové věci se nám staly. A to, že jsem před týdnem nic ve svém srdci neměl, neznamená, že tam nebude dneska. A já si uvědomuju, že se potřebujeme modlit a prosit Boha, Pane Bože, ukaž mi, jestli není něco, co ti na mě nevoní. Jestli není něco v mém životě, co není před tvým zrakem dobré. Protože pokud by to Pánu Bohu nevonilo dlouho, tak buď to provětrá, což znamená, že přijde nějaký soud, anebo se zvedne se svou slávou a odejde. Že Pán Bůh prostě nevydrží dlouho v těch věcech, které mu nevoní. Ale Pán Bůh nám dává znovu a znovu šanci se k němu vrátit. Vlastně důvod, proč ti proroci pořád a pořád a pořád prorokovali, bylo to, že Pán Bůh jim říkal, obraťte se, já vám chci dát další a další šanci. A já bych nechtěl, abyste to vnímali, jakože Pán Bůh, když budeme hřešit, hnedka odejde. A já bych chtěl, abyste viděli, že ty chvíle, kdy Pán Bůh nám zjevuje ty věci, které nejsou v pořádku, jsou právě ty chvíle milosti. Ty chvíle, kdy Pán Bůh nás osvobozuje, kdy Pán Bůh nám dává znovu vidět to, jaký on je. Pán Ježíš, když přišel, tak pořád a pořád nabízel tuto milost pokání, aby my jsme otevírali ty věci a čistili. Dal nám Ducha Svatého, aby jsme ho prosili, aby nám zjevoval věci. A já se modlím za to, aby ty naše srdce byly skutečně čistý. Aby nic, ať už to je rodina, ať už je to práce, ať už to jsou přátelé, ať už to je cokoliv jiného, se nedostalo na to místo Pána Boha. Protože on je ta jediná, pravá, skutečná naděje. On je jediný, který nás může zachránit ze všech situací. On je jediný, který má moc vyřešit všechny ty věci. I když my si někdy můžeme myslet, že Pán Bůh už s náma není, i když si můžeme myslet, že Pán Bůh už to nemůže vyřešit, tak on to pořád vyřešit může. On je pořád připravený a být tady s námi a vyřešit ty věci. Tak nám všem přeju, aby jsme doufali celým svým srdcem jenom v Ježíše Krista, jenom v jeho milost a spravedlnost.